Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, kama yuhibu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yawmiddini amma ba'du. Kaum muslimin, sahabat Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun ada berada. Alhamdulillah di kesempatan siang yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam majelis yang mulia ini. Dan kita insyaallah di kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan membahas satu pembahasan yang khusus, yaitu sebuah penjelasan dari ayat yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58 ayat 11, di mana Allah Ta'ala berfirman, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Kaum muslimin, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas dengan pembahasan yang sangat berharga insyaallah, yaitu tentang bagaimana sikap orang beriman dan orang-orang yang dianugerahi ilmi dalam menjalani kehidupan ini dan dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka, yaitu ahlul iman wa ahlul ilmi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu, mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan ayat dan bagaimana Allah mengangkat derajat orang beriman dan bagaimana Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu dan bagaimana pula sikap orang-orang beriman dan sikap orang-orang berilmu ketika dia menghadapi kejadian-kejadian yang dihadapi dari kehidupan ini, dari fitnah hidup ini. Pertama, marilah kita untuk mengungkap kembali dan mengupas dan mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an ada 4 sebab utama di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba. Sebab yang pertama adalah dengan sebab imannya. Jadi dengan sebab keimanannya. Hal ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah yang ke-8, yaitu surah Al-Anfal, dari ayat yang kedua dan setelahnya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Silakan untuk terjemahnya dilihat saja di rumah, karena saya tidak akan membahas khusus ayat ini. Yang jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan mengangkat derajat seorang hamba dengan sebab beriman. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, maka mereka bergetar hatinya dan bertambah imannya. Kemudian disebutkan mereka adalah orang-orang yang menunaikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka bertawakal kepada Allah. Maka itulah orang-orang yang hak beriman, lalu dikatakan bagi mereka adalah derajat yang tinggi di sisi Rabb mereka. Maka di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kepada kita darajatul abdi. Jadi derajat seorang hamba baik di dunia ataupun nanti yaumul qiyamah bihasbi imanihi. Bihasbi tafawuti imanihi adalah seukuran tinggi dan rendahnya keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang pertama. Poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah yang ke-20, itu surah Thaha ayat 75, bahwa Allah taala akan mengangkat dari seorang hamba adalah dengan sebab amal solehnya. Dengan sebab dia beramal dan melakukan kebajikan-kebajikan, amal soleh, amal soleh. Allah taala berfirman, "Wa may yatihi mu'mina qad amila salihat fa ulaika lahum ad-darajatul ula." Barang siapa yang datang kepadanya, kepada Allah taala dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka bagi mereka derajat yang tinggi. Maka derajat seorang hamba baik di dunia ataupun nanti yaumul qiyamah di akhirat akan diangkat dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia penyebutannya dimuliakan juga oleh manusia, ya. Diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebab sejauh mana dia melakukan amal kebajikan, amal soleh. Min sholatin, dari sholat. Wa zakatin, dari menunaikan zakat. Wa min saumin, dari menunaikan saum. Wa min hajjin, dari menunaikan ibadah haji. Wa min biril walidaini, dari menunaikan, artinya ibadah berbakti kepada dua orang tua, berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan amal-amal yang lainnya, seperti perhatian kepada anak yatim, perhatian kepada orang-orang miskin, menengok orang sakit, dan seluruh amal-amal kebaikan. Maka derajat seorang hamba pun ditentukan dengan sejauh mana dia menyempurnakan amal kebaikannya, sejauh mana dia bersegera kepada amal kebaikan atau tidak. Nah, sedangkan yang ketiga, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seorang hamba adalah dengan sebab berjihad di jalan Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 96 dan setelahnya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang 95-nya, "Fadhalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Darajatin minhu wa maghfirah wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima." Allah mengutamakan orang-orang yang berjihad di jalannya, yang berjihad di jalan Allah, dibandingkan dengan orang-orang yang duduk berpangku tangan. Maka bagi mereka ganjaran yang agung dan bagi mereka derajat yang tinggi. Jadi bagi mereka adalah derajat yang tinggi. Dan inilah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang hamba adalah dengan sebab berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dengan sebab dia melakukan jihad di jalan Allah Ta'ala. Yang tentunya bukan makomnya hari ini untuk menjelaskan jihad ini. Yang jelas Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan para ulama yang lainnya telah menjelaskan bahwa jihad ini ada 4 macam dengan 13 tingkatan jihad. Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan syaitan, jihad melawan pelaku keboliman, jihad melawan orang-orang munafik dan orang kafir. Yang semuanya ada 13 tingkatan. Jihad melawan hawa nafsu adalah dengan 4 tingkatan. Jihad mencari ilmu, jihad mengamalkan ilmu, jihad mendakwahkan ilmu, dan jihad dalam kesabaran. Jihad melawan pelaku melawan syaitan dengan 2 tingkatan. Melawan syubhat dengan ilmu dan yakin, melawan syahwat adalah dengan sabar. Sedangkan jihad melawan pelaku kezaliman dengan 3 tingkatan, dengan hati bagi yang tidak mampu, dengan lisan siapa yang memiliki hujah dan argumentasi, dan dengan kekuasaan, dengan tangan bagi siapa yang punya kekuasaan. Dan jihad melawan orang kafir dengan 4 tingkatan, dengan hati, dengan lisan, dengan harta, dan dengan kekuatan. Maka itulah 13 tingkatan jihad yang disebutkan oleh para ulama. Yang manakala seorang mukmin menyempurnakan jihadnya, maka Allah Ta'ala akan menyempurnakan derajatnya. Allah Ta'ala berfirman, waladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami, maka tentulah kami akan menunjukkan mereka kepada jalan kami. Sedangkan poin yang keempat, Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Allah akan mengangkat derajat seorang hamba dengan sebab ilmu. Narfa'u darajati man nasya, qala al-imam Malik ay bi ilmi. Qala Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, walladhina utul ilma darajat. Ini dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ya. Surah ke-58 ayat 11. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan empat tempat dan empat sebab utama bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang ataupun hambanya, akan mengangkat derajat manusia dengan sebab empat ini. Dengan keimanannya, dengan amal solehnya, dengan jihadnya, dan dengan ilmunya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Mujadilah ini, menggabungkan antara iman dengan ilmu. Di mana Allah menjelaskan, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nah kita akan menjelaskan ayat ini. Ya, tentunya akan masuk kepada ayat-ayat yang tadi ya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan akan mengangkat derajat orang beriman dan mengangkat derajat orang berilmu. Dan kita akan menyebutkan kisah-kisah dalam Quran bagaimana orang beriman dan bagaimana orang berilmu. Bagaimana Allah mengangkat mereka dan bagaimana sikap mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau kita bertanya dan ditanya, apa hikmahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggabungkan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 ini antara iman dengan ilmu? Dari sisi Allah akan mengangkat derajat seorang hamba. Maka di sini ada dua poin yang sangat penting untuk kita jelaskan. Pertama, kita mengetahui dan para ulama menjelaskan seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftahid Daris Sa'adah, bahwa iman yang sahih, iman yang benar, iman yang lurus, mayan bani alal ilmi, yaitu iman yang dibangun di atas ilmu. Nah, termasuk juga jihad dan amal soleh. Amal tidak dikatakan amal soleh, dan jihad tidak dikatakan jihad syar'i, kecuali apabila berdasarkan ilmu. Dan demikian juga iman, tidak dikatakan iman yang sahih, tidak dikatakan iman yang benar, tidak dikatakan iman yang lurus, kecuali yang dibangun di atas ilmu. Dengan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah, wastagfir li dhanbik. Qala al-imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, babul ilmi qabla al-qawli wal amali. Lihatlah dalam surah Muhammad ini, Allah Ta'ala menjelaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan memintalah pengampunan terhadap dosamu. Maka Imam Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita beramal. Nah, di sini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita dan memberkati kita dan memberikan hidayah kepada kita kepada jalan yang lurus. Maka lihatlah dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengaitkan tauhid dengan ilmu. Bahwa tauhid adalah dibangun di atas ilmu. Nah, dan di sini menunjukkan hubungan antara iman dengan ilmu. Sisi yang kedua, bahwa ayat ini pun menjelaskan bahwa ilmu yang menyebabkan pemiliknya akan mendapatkan pujian secara mutlak dari Allah Ta'ala. Ilmu yang pemiliknya akan disanjung, dipuji oleh Allah Ta'ala dan diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Al-ilmu ma yata'allaku bil iman, adalah ilmu yang berkaitan dengan hakikat iman, yang tidak ada lain sebagai ilmu yang pokok adalah ma'rifatullah, ma'rifatu nabiyihi, wa ma'rifati dinil Islam. Di mana ilmu yang pemiliknya akan dipuji secara mutlak oleh Allah Ta'ala Dan dengan sebabnya Allah akan mengangkat derajatnya adalah ilmu yang berkaitan dengan iman. Itu ilmu yang berkaitan dengan ma'rifatullah. Ilmu dengan berkaitan dengan bagaimana kita mengenal Allah pencipta alam semesta ini. Pencipta kita dan pencipta alam semesta ini. Apa hak kita kepada Allah? Apa hak Allah kepada kita? Dan apa kewajiban kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Dengan itu Allah telah dan menjelaskan dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia, aku menciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah dan tujuan mengutus para nabi, para rasul, yaitu untuk mengajak manusia agar beribadah kepadanya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Nah, kemudian yang kedua adalah ma'rifatun nabi, yaitu mengenal nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Allah taala mengutusnya sebagai rasul, mengutusnya sebagai nabi, dan membawakan baginya adalah syariat. Jadi menyertakan baginya adalah syariat. Membawakan kitabullah, kitab Al-Qur'an. Dan mengenal syariat Islam, dinul Islam, ya, mengenal dinul Islam. Maka disinilah kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah Al-Mujadilah ini Allah ta'ala menggabungkan antara iman dengan ilmu. Hal ini adalah dua sisi yang perlu kita tahu, bahwa iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Seseorang yang berbicara tentang akidah, berkaitan dengan nama-nama Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah, berkaitan dengan perkara yang gaib, tentang para malaikat, ya, tentang cerita-cerita yang telah lalu dari para nabi dan orang-orang sebelum kita, apa yang berkaitan dengan alam kubur, apa yang berkaitan dengan arasatil kiamah, apa yang berkaitan dengan surga dan neraka, maka wajib semuanya ini adalah ala ilmil kitab wa ilmi sunnah. Wajib ini adalah berkaitan dengan ilmu kita kepada Al-Quran dan ilmu kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sisi yang kedua tadi sudah jelaskan bahwa ilmu, ilmu yang mana yang Allah akan mengangkat derajat seorang hamba? Ilmu yang mana yang Allah Ta'ala akan meninggikan seorang hamba, baik di dunia ataupun di akhirat? Maka tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala adalah al-ilmu bi kitabillah wal-ilmu bi sunnati rasulillah. Al-ilmu alladhi yatata'alak bil iman adalah ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu yang berkaitan dengan sunnah, dan ilmu yang berkaitan dengan masalah iman. Ya, berkaitan dengan masalah iman. Ilmu yang berkaitan dengan hukum taklif, di mana Allah Ta'ala memerintahkan kita dengan beberapa perintah, dan Allah Ta'ala melarang kita dengan beberapa larangan. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah hakikat makna dari ayat ini, di mana Allah Ta'ala menggabungkan iman dengan ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lalu ayat ini menjelaskan Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman, dan Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang berilmu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kisah yang ada dalam Quran, bagaimana Allah Ta'ala mengangkat orang berilmu, bagaimana Allah Ta'ala mengangkat orang beriman, dan bagaimana kisah-kisah ini bisa menjadi pendorong bagi setiap di antara kita agar kita bisa menguatkan iman dan menguatkan ilmu terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Marilah kita melihat dalam sebuah kisah yang Allah Ta'ala kisahkan. Itu tentang Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengkisahkan seekor anjing dalam surah Al-Kahfi. Dan Allah Ta'ala mengkisahkan 8 pemuda, yang mana disebutkan dalam surah Al-Kahfi itu, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah 8 pemuda yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warabatna ala qulubihim Idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha laqad qulna idan syatata. Di mana delapan pemuda ini menghadap ke kerajaan, menghadap ke raja, seraya dia berkata, Rabbuna rabbus samawati wal ardh. Rabb kami adalah Rabb yang menciptakan bumi dan langit. Jadi bukan Anda, bukan kamu Rabb ini. Karena waktu itu rajanya mengklaim dia adalah sebagai Rabb. Dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dan mengklaim sebagai Rabb. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihatlah ini delapan pemuda. Dan bagaimana mauqifnya, sikapnya. Tetapi yang sangat menakjubkan di sini, dari seekor anjing, yang mana anjing adalah binatang yang najis, yang apabila anjing itu menjilat bezana kita, kita diperintahkan untuk mencucinya, dan salah satunya dengan tanah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallam, "Idza walagul qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an ulahu nabit turab." Nabi sallam mengatakan apabila bezana salah seorang di antara kamu dijilat oleh anjing, maka cucilah 7 kali dan salah satunya ataupun yang pertamanya dengan tanah. Lihatlah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah seekor anjing dalam surah Al-Kahfi? Maka lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dengan potongan ayat ketika 8 pemuda itu disebutkan dalam ayat sebelumnya, wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi. Ketika 8 pemuda ini meninggalkan kaumnya, meninggalkan kehidupan dunia, meninggalkan kemewahan dunia, meninggalkan keluarganya, meninggalkan rajanya, karena kaumnya adalah menyembah selain Allah, kaumnya menyekutukan Allah, kaumnya melakukan berbagai bentuk maksiat, maka mereka berhijrah, mendatangi sebuah gua yang dikenal dengan Gua Kahfi itu. Maka mereka memproklamirkan diri dan berkata di depan raja bahwa tidak ada ilah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dan kami akan meninggalkan apa yang kalian sembah, meninggalkan kalian dan apa yang kalian sembah. Lalu mereka masuk, ya. Lalu disebutkan di situ, wa qalbuhum basitun dira'ihi bil wasid law talata 'alaihim law walaita minhum firara wa lam ulita minhum ru'bah. Maka di situ Allah telah mengkisahkan seekor anjing. Bagaimana seekor anjing itu? Seekor anjing, dia ya meletakkan kedua tangannya ke depan, ya, seraya lidahnya dijulurkan. Ya. Maka setiap orang, dia menjaga di pintu gua. Maka dikisahkan dalam ayat ini, maka setiap orang yang akan masuk ke pintu gua itu akan menjadikan mereka lari dan takut. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan seekor anjing ini? Dan kenapa Allah taala mengabadikan seekor anjing dalam kisah Al-Qur'an ini? Li'annahu ma'a ahlil iman. Li'annahu yusahibu ahlil iman. Yani yusahibu ahlal iman. Karena dia bersama dengan ahlul iman, karena dia menemani ahlul iman. Karena dia menjaga ahlul iman. Jadi jemaah yang dirahmati Allah taala, perhatikan dalam ayat ini bahwa Allah Ta'ala memuliakan seekor anjing dan mengangkat kedudukannya. Kenapa? Karena bersama ahlul iman, menjaga ahlul iman, menemani ahlul iman. Hal ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mafhumnya, mafhum mukhalafahnya, kalau seekor anjing saja diangkat derajatnya karena menemani ahlul iman, maka sudah barang tentu kalau seorang hamba, kita sebagai manusia, menjadi beriman dan menemani orang-orang beriman, bersama ulama, bersama orang alim, bersama ustad, bersama orang soleh yang lainnya, maka barang siapa yang menemani dan membela orang-orang soleh, bimalihi wa kuwatihi, barang siapa yang membela orang soleh, membantu orang soleh dengan kekuatannya, dengan hartanya, maka Allah Ta'ala akan tinggikan derajatnya. Sebab Allah Ta'ala mengkisahkan dalam kisah ini adalah seekor anjing. Kenapa? Karena bersama ahlul iman. Karena menemani apa? Ahlul iman. Demikian juga bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, di mana binatang-binatang diabadikan kisahnya. Sampai seekor burung yang dinamakan dengan Hudhud. Sebagaimana nanti akan saya kisahkan. Akan tetapi dalam kisah-kisah ini menunjukkan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa manakala seseorang itu memiliki keimanan dan berteman dengan ahlul iman, maka Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Dan ini adalah satu kemuliaan. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana sikap orang beriman dalam kisah Ashabul Kahfi ini? Kisah Ashabul Kahfi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan di sini, 8 pemuda, ya, tabi'ah pemuda, dan ini mungkin untuk para pemuda, para pemudi. Tabiat para pemuda adalah condong kepada dunia, condong kepada gemerlapan dunia. Lebih kuat kepada bentuk maksiat. Lebih dekat kepada bentuk syahwat. Itu adalah tabiat manusia. Oleh sebab itu di dalam hadis, yang dinyatakan dalam hadis Abu Hurairah, 8 kelompok yang akan mendapatkan naungan Allah ketika matahari mendekat 1 mil, ya, di padang mahsar yang terhampar luas, tidak ada pepohonan, tidak ada bebatuan, tidak ada tempat berlindung, dan matahari mendekat 1 mil, maka di antara 8 kelompok itu siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang berkembang hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini Allah Ta'ala mengkisahkan innahum fityatun amanu bi rabbihim. Bagaimana 8 pemuda ini? Tabiat 8 pemuda adalah orang yang condong di masa-masa cenderung kepada bentuk-bentuk maksiat. Kemudian apa? Godaannya lebih dahsyat ketimbang orang-orang yang lebih tua. Tetapi lihatlah di sini, warabatna ala qulubihim id qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Lihatlah di sini syaja'ah, syaja'atuhum, keberanian mereka. Karena telah singgah di dalam hati mereka iman. Mereka menghadap ke kerajaan yang dikisahkan rajanya di situ. Ya, rajanya katanya di Kianus itu. Walaupun mungkin tentang penamaan ini ya perlu kepada nas yang lebih kuat lagi dari sisi ini kisah Israiliyat. Tetapi demikianlah disebutkan dalam beberapa tafsir, namanya adalah di Kianus. Dia menghadap yang mana rajanya itu musyrik, menyekutukan Allah, bahkan mengklaim dirinya sebagai Rabb. Maka mereka mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Lihatlah syaja'ah li ahli iman. Sikap ahli iman itu berani. Maka mereka mengatakan Rabb kami adalah Rabb yang menciptakan bumi dan langit. Dan tidak ada sembahan bagi kami kecuali Allah Ta'ala. Nah, kemudian lihatlah ayat setelahnya. Wa idza tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmati. Lihatlah 8 pemuda ini, i'tizal. Ya, ini hijrah maknanya mudah. Memisahkan diri, menjauhkan diri dari setiap bentuk fitnah. Menjauhkan diri dari setiap bentuk syahwat. Dan mereka menyelamatkan dirinya untuk menyelamatkan imannya. Untuk menyelamatkan ketakwaannya, untuk menyelamatkan akidahnya. Maka mereka berani untuk meninggalkan gemerlapan dunia. Keindahan bersama keluarganya, keindahan bersama kaumnya. Maka mereka pergi ke sebuah gua untuk menyelamatkan keimanannya, untuk menyelamatkan ketakwaannya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan anugerah mereka dengan penjagaan. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Dengan berbagai penjagaan disebutkan dalam kisah ini. Sampai mereka bangunlah dari tidurnya. Lalu mereka saling bertanya, ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan setengah hari. Tetapi ternyata dikatakan sungguhnya mereka adalah telah tertidur tidak kurang dari 300 tahun. Ya. Ini tentang mereka. Lalu ketika mereka bangun dari tidurnya, mencari makan dan sebagainya, dan seterusnya di situ disebutkan. Nah, ternyata kondisi negaranya sudah berbeda dan berubah dari kondisi yang ketika mereka berada waktu itu. Dan disinilah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sikap ahlul iman, sikap orang diberikan keimanan, sikap orang-orang yang singgah dalam hatinya iman, yang mereka telah mendapatkan kelezatan iman. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demi iman mereka meninggalkan gemerlapan dunia. Dan ini kisah yang sangat agung. Allah mengangkat derajat seekor anjing karena iman, karena bersama ahlul iman. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tidak kita mengetahui sebuah ayat, kutila ashabul ukhdud, celaka dan binasa ashabul ukhdud, yaitu orang-orang yang membunuh orang-orang beriman, di mana mereka membuat parit. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, dengan riwayat yang sangat panjang, lihatnya di sini ada beberapa kelompok orang. Jadi sini ada 5 kelompok orang di sini sebutan dalam hadis, hadisnya panjang. Nabi SAW mengatakan sebuah kisah, bainal malik raja, wasahir tukang sihir, warrahib, wal gulam, wal mar'ah wassabi. Di mana di dalam kisah itu Allah Ta'ala menyebutkan beberapa kalangan manusia. Rasulullah SAW mengkisahkan tentang Bani Israel terdahulu. Itu tentang seorang raja, kemudian di situ ada tukang sihir, kemudian ada rahib, seorang dikenal artinya adalah orang ahli ibadah yang menjauhkan diri dari dunia. Kemudian apa? Gulam, anak kecil, artinya seorang pemuda. Kemudian wanita dengan anak kecil. Maka dikisahkan di sini ketika sang raja ataupun tukang sihir berkata kepada rajanya, karena waktu itu raja itu dijagat oleh tukang-tukang sihir. Jadi kejayaannya, kemuliaannya, ya, mereka menyadarkan diri kepada seorang tukang sihir. Ya kalau sekarang mungkin ya ke pasukan, bala tentara dan sebagainya. Waktu itu tukang sihir. Maka si tukang sihir itu datang kepada raja. Wahai rajaku, aku telah mendekati ajalku, artinya udah tua. Maka pilihkan bagiku seorang pemuda yang aku akan mengajarkan kepadanya ilmu sihir. Maka sang raja pun memilih seorang pemuda. Nah, ketika si anak muda ini akan berjalan ke tukang sihir, maka di tengah perjalanan ketemu dengan seorang rahib. Yu'allimuhu tauhid, yang rahib itu mengajarkan kepadanya tauhid. Maka akhirnya dia takjub dengan ilmu tauhid ini dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian saya potong-potong kisahnya di sini. Sampai satu ketika dia di antara rahib dengan apa? Dengan tukang sihir itu. Maka akhirnya dalam kisah itu datanglah seekor binatang melata yang menghadang orang-orang di kaum di kampungnya. Maka si anak itu berkata atau pemuda itu berkata, jika seandainya yang benar ini adalah rahib, maka tunjukkanlah kepadaku ayat, artinya ciri-ciri. Aku akan membunuh binatang itu. Maka dia membawa batu dan melemparkannya dan mati. Maka tersebarlah bahwa dia telah berhasil menjadi seorang tukang sihir dan memiliki kemampuan yang sangat menakjubkan rakyatnya waktu itu. Dan ketika dia memberitakan kepada gurunya, yaitu rahib, maka gurunya berkata, sesungguhnya engkau telah mendapatkan suatu, ya, maka kamu akan diuji dengan beberapa ujian. Dan jika engkau diuji, maka janganlah engkau menceritakan bahwa engkau telah belajar denganku. Jadi jangan ditunjukkan tentang diriku. Maka kisah yang selanjutnya, seorang pemuda ini menyembuhkan orang yang penyakit kulit, artinya orang yang sakit. Maka sembuh. Maka datanglah salah seorang kepercayaan kerajaan yang kebetulan dia adalah buta. Maka akhirnya sembuhlah oleh dia. Dan artinya apa? Sembuh. Maka dia berkata, "Wahai gulam, wahai pemuda, coba obati aku. Jika engkau bisa mengobatiku, maka aku akan memberikan hadiah bagimu." Maka si pemuda ini mengatakan, "Aku tidak bisa menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan Allah." Ya. "Dan jika engkau ingin sembuh, maka berimanlah kepada Allah, maka aku akan berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu. Maka akhirnya dia mengucapkan iman, ya, dan anak itu ataupun pemuda itu berdoa kepada Allah untuk kesembuhannya. Maka dia pun sembuh. Maka ketika dia datang ke kerajaan dan menceritakan apa yang terjadi atas pemuda ini, maka sang raja pun mengatakan, apakah engkau telah disembuhkan oleh seorang pemuda itu? Maka dia berkata, yang menyembuhkan aku adalah Allah. Yang menyembuhkanku adalah Rabb, yaitu Rabb alam semesta. Maka sang raja pun mengatakan, apakah ada Rabb selainku? Maka marahlah. Lalu dia dituntut untuk kufur kembali, maka dia menolaknya. Dan akhirnya dia ditunjukkan kepada pemuda itu. Kemudian dikisahkan dalam kisah itu, lalu pemuda itu menunjukkan kepada seorang rahib. Lalu si rahib itu dituntut untuk kufur kembali, tetapi menolak, maka dibelahlah. Jadi disediakan gergaji, lalu dibelah oleh raja itu. Maka akhirnya ditunjukkanlah kepada gulam ini, si gulam ini, si pemuda ini, bahwa dialah yang menyembuhkannya. Maka dia pun mengatakan, sesungguhnya bukan aku yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Bukan aku yang menyembuhkan, aku tidak bisa menyembuhkan, Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Maka sang raja pun murka ketika menuntut anak itu untuk kufur kembali. Ketika dituntut seorang pemuda itu untuk murtad kembali, maka dia pun murka. Akhirnya dibawalah pemuda itu ke lautan, yang dengan tujuannya berilah dua pilihan. Kalau dia kufur kembali, maka bawa kembali hidup-hidup. Dan apabila dia tidak kufur, tetap dalam keimanannya, maka tenggelamkanlah di laut. Maka tiba-tiba ia mengantarkannya itu tenggelam dan perahunya tenggelam dan dia selamat. Maka dia datang lagi ke kerajaan dengan selamat. Kemudian pemuda itu dibawa lagi ke sebuah gunung. Lalu dikatakan, berikan dua pilihan. Seandainya dia itu beriman, tetap beriman, maka lemparkanlah. Artinya lempar dari gunung yang tinggi itu. Dan jika dia kufur, maka bawa kembali. Maka tiba-tiba beliau ataupun pemuda itu berdoa kepada Allah Ta'ala dan bergetarlah gunungnya dan matilah orang-orang yang akan membunuhnya. Lalu dia datang ke kerajaan. Seraya dia berkata kepada sang raja itu, sesungguhnya engkau tidak akan bisa membunuhku kecuali engkau mengikuti perintahku. Mengikuti cara yang aku perintahkan kepadamu. Maka sang raja pun mengatakan, iya, bagaimana caranya? Maka beliau mengatakan, kumpulkan rakyatmu di sebuah padang, apa, di sebuah tempat yang luas, dan ikatlah aku. Dan jika engkau akan membunuhku, maka sediakanlah anak panah, artinya panah dengan anak panahnya. Dan ketika engkau akan melepaskan anak panahmu, maka ucapkanlah Bismillahirrabbilgulam. Maka sang raja pun menyiapkan dengan apa yang diminta oleh pemuda itu. Maka dia melepaskan anak panah itu dengan mengatakan Bismillahirrabbilgulam. Ya, maka mengenai dadanya dan meninggal dunia, syahid ya si pemuda itu. Maka sentak rakyat yang mengatakan amantu bi rabbil gulam, amantu bi rabbil gulam. Aku beriman kepada Rabb gulam, beriman kepada Allah, beriman kepada Rabb alam semesta ini. Maka sang raja pun murka dan berkata, bagaimana kalian bisa beriman sebelum aku mempersilahkan kalian? Maka sang raja pun menyiapkan parit yang di situ disiapkan bebatuan dan kayu-kayu yang menyala untuk membakar setiap orang yang mengatakan iman. Maka semuanya mereka sabar dengan apa yang menimpa kepada mereka. Kemudian di situ dikisahkan tinggallah seorang wanita dengan anak yang masih merah. Jadi masih bayi merah di pangkuannya. Maka dia pun agak sedikit ragu di dalam hatinya. Bagaimana kondisinya, karena bersamanya adalah anak kecil. Dan bukan rasa takut dirinya, tetapi dia berpikir anak yang masih merah ini. Maka anak yang masih merah pun berkata, ya ummi isbiri fa innaki alal haq. Maka sang anak pun berkata yang masih bayi merah, wahai ibuku bersabarlah, karena sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Maka lihatlah kaum muslimin, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang-orang yang beriman kepada Allah tentang kesabaran mereka, keteguhan mereka, keistiqomahan mereka. Lihatlah seorang rahib dan lihatlah orang yang paling dekat kepada kerajaan tadi dibelah oleh gergaji. Ketika dia diberikan pilihan kufur atau tetap iman. Kalau tetap iman, ini gergaji akan membelahmu. Maka mereka tetap mengatakan, kami beriman, kami tetap istiqomah dan dibelahnya. Kemudian mereka ini semuanya. Dan delapan, dengan pemuda ini. Hal ini menunjukkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala bahwa ahlul iman berpikir masa depan. Mereka rela ya, dan sabar dengan api dunia yang disediakan oleh raja tersebut demi selamatnya dengan api neraka. Karena kita wajib tahu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, wahai ahlul iman, wahai ahlul islam, wahai ahlul islam. Di mana Rasulullah SAW menjelaskan tentang azab neraka dan bagi neraka. Di mana misal mengatakan kepada para sahabat terdengar suara gemuruh. Lalu dikatakan suara apa itu? Maka Nabi SAW mengatakan, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke jurang api neraka. Dan sedang berjalan, artinya sedang jatuh ke jurang api neraka. Dan itu sudah 70 tahun belum sampai. Ini menunjukkan begitu dalamnya api neraka itu. Dan bahkan dikatakan nanti penghuni neraka, di mana mereka akan terbakar dengan api neraka. Di mana kulit mereka itu adalah sab'una dira'an. Kulit mereka adalah 70 hasta. Dan pundak mereka adalah 70 hasta. Yang dikatakan tentunya hasta di sini adalah bukan hasta ketika nanti yaumul qiyamah. Maka orang beriman, orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, maka mereka akan memiliki sikap yang menakjubkan. Di mana mereka tidak ingin dipisahkan antara surga. Dan mereka sabar untuk mendapatkan surga dan selamat dari api neraka walaupun dengan ujian yang sangat berat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ahlul iman, ahli sunnah. Dengan begitu dahsyatnya fitnah hari ini, tuduhan dan sebagainya. Kemudian juga kejadian-kejadian. Maka tidak boleh menjadikan kita rasa takut ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ahlul iman yang terdahulu. Bagaimana mereka mendapatkan ujian dan bagaimana kesabaran mereka? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah adalah kemuliaan. Dan bagaimana dengan sebabnya Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman itu. Dan lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Empat kisah dalam perang Uhud tentang bagaimana ahlul iman. Karena tentunya dalam perang Uhud ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat agung tentang bagaimana istiqomahnya ahlul iman. Lihatlah di sini adalah seseorang yang baru menikah, yaitu yang dinamakan dengan Hamdalah radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi SAW mengumandangkan jihad, memanggil kaum muslimin untuk berjihad. Sedangkan Hamdalah waktu itu adalah malam pertama. Beliau adalah nikah. Dan beliau mendengar suara seruan untuk berjihad. Lalu beliau sempat berjima. Tapi yang sangat menakjubkan, beliau tidak sempat mandi janabah terlebih dahulu. Ketika beliau mendengar suara panggilan jihad, maka beliau langsung menyiapkan perlengkapan perang dan masuk ke medan perang. Dan tidak ingin surga itu dipisahkan dengan mandi janabah. Di mana beliau bertanya kepada Nabi Sallam, kemana tempat kembaliku? Apa pahala bagiku jika aku mati syahid? Maka Nabi Sallam mengatakan, janji Allah bagimu adalah surga. Maka Nabi Sallam mengatakan, setelah itu ketika menyaksikan syahidnya Hanbalah, maka Nabi Sallam berkata kepada para sahabat, lihatlah bahwa para malaikat sedang memandikan Hanbalah radhiyallahu taala anhu, subhanallah. Inilah mauqif ahlul iman, inilah sikap ahlul iman. Di mana mereka memiliki kekuatan iman dan memiliki ketangguhan dan istiqomah. Di mana lihat mereka tidak ingin dipisahkan oleh hanya dengan mandi janabah. Walaupun mandi janabah itu adalah bagian dari syariat ini. Nah, bagaimana kita surga dipisahkan oleh dunia kita hari ini? Surga ini adalah dipisahkan dengan gemerlapan dunia. kita terpisahkan surga ini, dan kita mungkin akan terlambat dengan sebabnya. Tapi lihat mereka, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ketika iman itu telah singgah di hati mereka. Kisah yang kedua, lihatlah para sahabat yang di tangan-tangan mereka tangkai kurma, yang mereka siap menyantapnya. Jadi di tangan-tangan mereka setangkai kurma yang siap untuk menyantapnya. Maka ketika Nabi SAW menyerukan mereka untuk menyerang musuh, dikumandangkan untuk menyerang musuh, lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, di mana tempat kembaliku dan apa ganjaran bagiku jika seandainya aku mati syahid? Maka Nabi SAW mengatakan, surga. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka menyiapkan senjatanya, menyiapkan pedangnya, menyiapkan alat perang, lalu mereka melempar kurma-kurmanya. Dan mereka menangguhkan untuk makan kurma. Mereka langsung ke musuh, sebab mereka tidak ingin surga ini adalah dipisahkan oleh kurma ini. Maka mereka menyerang musuh, dan mereka mati syahid. Seraya mereka mengatakan, qad ajidu rihal jannati duna Uhudin. Ketika mereka syakaratul maut, maka Nabi SAW mengkisahkan tentang mereka. Sungguh mereka mengatakan, kami telah mencium wanginya surga dari bukit gunung Uhud ini. Jadi dengan sebabnya, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ini mauqif ahlul iman. Jadi sikap ahlul iman ketika mereka telah singgah iman itu dalam hati mereka. Kemudian yang ketiga, dalam perang Uhud ini, lihatlah seorang sahabat yang bernama Nadir ibnu Anas ibnu Nadir radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau itu luka lebih dari 70 luka dan tidak ada satu luka pun dari bagian belakangnya, karena beliau radhiyallahu ta'ala menjadi penjaga Rasulullah SAW, menjadi tameng Rasulullah SAW ketika Nabi SAW terperosok, dan orang-orang kafir yang dipimpin waktu itu oleh Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam menyerang dari atas. Maka beliau menjadi tameng Rasulullah SAW. Lihatlah ahlul iman ketika telah singgah dalam hatinya keimanan, kecintaan kepada baginda Nabi SAW dan kecintaan kepada syariatnya, maka semua rasa berkaitan dengan luka yang ada di badannya, luka yang ada di tubuhnya, rasa sakit seolah-olah itu adalah dapat dipikul dan tidak dirasakan. Kenapa? Karena ladatul iman, kelezatan iman, kelezatan takwa yang ada di dalam hati. Dan ini adalah orang-orang beriman, ini adalah orang-orang bertakwa. Dan lihatlah di situ juga kisah yang keempatnya adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu yang syahid di medan perang jihad dalam perang Uhud. Padahal beliau adalah seorang pemuda yang perlente, yang gagah, yang memiliki keluarga. Tetapi bagaimana beliau mati syahid di situ? Dan itu adalah iman. Nah, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, inilah kisah, sebagian kisah yang terdapat di dalam ayat Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW tentang ahlul iman. Dan disitulah makna Allah mengangkat derajat orang-orang beriman. Dan sungguh kisah-kisah menakjubkan adalah banyak. Nah, adapun yang kedua berkaitan dengan ilmu. Jadi bagaimana Allah Ta'ala mengangkat derajat orang berilmu? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam ayat Al-Quran tentang ilmu, bukan hanya manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan ilmu adalah tentang seekor binatang, yaitu seekor burung yang dikenal dengan burung hudhud. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkisahkan dan menyebutkan kisah tentang seekor burung yang dikenal dengan burung hudhud. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana dengan hudhud ini? Hudhud adalah binatang burung, tetapi kenapa Allah Ta'ala abadikan di dalam Quran? Yang mana Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Sulaiman alaihi salam, di mana beliau memahami bahasa binatang dan dijadikan binatang juga bala tentaranya, tunduk kepada perintahnya dan mengikuti berperang sama beliau. Lihat di sini Allah Ta'ala mengisahkan wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara hudhuda am kana minal ghaibin la uadzibannahu adzaban syadida aw la adzbahannahu aw la ya'tiyani bisultanin mubin wa makasa ghayra ba'in faqala ahadtu bima lam tuhit bihi waji'tuka bisaba'in binaba'i yaqin. Ini wajat muraatan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai wa laha arsyun azim. Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum fasaddahum anis sabili fahum la yahtadun. Maka Sulaiman dikisahkan ketika beliau bersama pasukannya dan termasuk binatang-binatang, maka beliau tidak melihat seekor burung yang namanya Hudhud. Lalu mencari-cari dan beliau mengiklankan, mengumumkan. Ya, dia tidak hadir, dia tidak ikut. Maka benar-benar aku akan menghukumnya dengan hukum yang dahsyat, dengan hukuman yang keras, katanya. Atau aku benar-benar akan mencincangnya, artinya akan menyembelihnya. Maka tidak lama kemudian muncullah Hudhud itu. Dan dia berkata, ya kalau mungkin dibahasakan, wahai Nabiullah Sulaiman, sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang engkau tidak tahu. Karena Nabi SAW tidak tahu perkara yang gaib. Maka burung Hudhud mengatakan, aku tahu sesuatu yang engkau hari ini tidak tahu. Dia mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan sebuah daerah yang mana daerah itu dikuasai oleh seorang ratu. Dan dia memiliki kerajaan yang kuat, rakyat yang taat kepadanya, dan memiliki singgasana yang sangat menakjubkan. Mereka menyembah selain Allah, menyembah matahari, menyekutukan Allah, musyrik kepada Allah Ta'ala. Nah, lihatlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam kisah ini ada dua bagian yang sangat berharga buat kita. Pertama, Hudhud burung, ya, diabadikan oleh Allah Ta'ala karena dengan kisah ilmunya. Gitu. Kemudian selamat dari apa? Dari hukuman, karena dia biasa menghadirkan ilmu. Di mana Nabi Sulaiman alaihissalam mengancamnya, bahkan mengkuramilkan akan membunuhnya. Tetapi berhubung dia menghadirkan ilmu, maka selamat. Dan ini kemuliaan ilmu. Nah, maknanya apa? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau seekor burung dimuliakan Allah Ta'ala, diabadikan dalam Quran tentang kisah, karena kisah berkaitan dengan ilmu, maka sudah barang tentu kita sebagai hamba Allah, sebagai orang beriman yang berilmu, maka Allah akan menangkat derajat kita, akan meninggikan derajat kita. Ini adalah ilmu. Nah, kemudian kita lihat yang kedua, bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan Rasulnya menyebutkan hukum yang menyendiri tentang siapa? Binatang nih, kalbul mu'allam. Ya, ada sifat khususnya. Dia punya label apa? Mu'allam. Padahal jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, anjing najis tadi ya. Kemudian apa? Ada larangan untuk dipelihara. Karena Nabi SAW mengatakan, man ittakhadha kalban ila kalbi saydin ila kalba saydin aw zar'in aw mashiyah yankusu min amali kulli yawmin kirat. Ya, kiratan. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang menjadikan ataupun yang memelihara anjing, bukan anjing pemburu, bukan anjing jaga ternak, bukan anjing jaga tentang tanaman, maka akan berkurang dari amal setiap hari adalah satu kirat. Jadi ada larangan memelihara anjing di rumah. Karena barang siapa yang memelihara anjing di rumah, maka akan berkurang setiap hari amalnya adalah satu kirat. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, albul mu'allam, kecuali anjing mu'allam. Kemudian dalam poin yang kedua, bahwa Nabi SAW menjelaskan, kalau engkau melepas anjing mu'allam, anjing pemburu, ya, anjing pemburu yang dididik untuk berburu, kemudian jika engkau melepasnya dengan mengatakan bismillah, maka apabila dia menerkam buruan seperti rusa dan yang lainnya, lalu dia tidak memakannya, dan kamu mendapatkan masih hidup, maka sembelihlah. Jika kamu mendapatkannya telah mati, maka makanlah juga. Lihatlah di sini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika anjing itu dikasih label mu'allam, anjing yang dididik, anjing yang punya ilmu, maka hukumnya jadi halal. Bukan hukum anjingnya, maaf. Jangan salah. Yang dimaksud di sini hukum buruannya. Tapi kalau anjing bukan anjing mu'allam, lalu dia menangkap buruan, enggak jelas. Hukum maksudnya tidak halal. Tapi kalau anjing yang diajari oleh kita untuk berburu, lalu ketika melepas dia menyebutkan bismillah dan dia menerkam buruan dan tidak dimakan, maka walaupun kita mendapatkan telah mati dari buruan itu, maka halal untuk kita makan. Ya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara apa? Antara seekor anjing yang punya ilmu dengan yang punya ilmu, yang tidak punya ilmu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membedakan antara apa? Antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala membedakan antara anjing yang diberi ilmu dengan anjing yang tidak diberi ilmu. Ada anjing yang punya ilmu dengan tidak. Nah, kalau binatang saja dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkaitan dengan ilmu, maka sudah barang tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hamba, seorang manusia, seorang beriman akan dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah berkaitan dengan ilmu, ya. Allah Subhanahu wa taala membedakan. Maka dengan itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kepada poin-poin yang lain bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat yang lain tentang bagaimana Allah mengangkat Nabi Daud, bagaimana Allah taala mengangkat Nabi Sulaiman, bagaimana Allah taala mengangkat Nabi Ibrahim. Maka sungguh adalah berkaitan dengan ilmu. Allah menjelaskan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Dan sungguh kami telah datangkan, telah anugerahkan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Maka Allah Ta'ala menyebutkan hal ini. Dan bagaimana Allah Ta'ala mengangkat Talut. Jadi mengangkat Talut dan kemuliaan Talut. Di dalam surah Al-Baqarah, ketika orang-orang Bani Israel, mereka meminta seorang panglima perang yang bisa memerdekakan mereka dari kekuatan Jalut. Maka Allah Subhanahu wa taala ya mengangkat seseorang yang bernama Talut. Lalu mereka mengatakan bagaimana Allah mengangkat Talut dan tidak mengangkat kami yang kami lebih banyak hartanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan nabinya menjelaskan kepada mereka tentang Talut ini. Kenapa Talut diangkat oleh Allah Ta'ala sebagai seorang panglima perang? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memilihnya apa? Bastatan fil ilmi wal jismi. Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Di mana Allah Ta'ala memilih Talut sebagai panglima perang, menjadi panglima perang yang akan membawa kaum Bani Israel, maka Allah menyebutkan Allah telah memilih buat kalian karena beliau itu luas dalam ilmunya dan kuat di dalam fisiknya. Allah mengangkat derajatnya. Di sini lihat. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam? Di mana Allah Ta'ala mengatakan narfa'u darajati man nasya, kami angkat derajat siapa orang-orang yang kami kehendaki. Maka Imam Malik mengatakan yaitu dengan ilmu. Dan ayat ini para ulama tafsir mengatakan berkaitan dengan Daud alaihissalam dan Sulaiman alaihissalam, dan berkaitan dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi para ulama mengatakan narfa'u darajati man nasya, kami angkat derajat yang kami kehendaki dari hamba-hamba kami. Maka para ulama menjelaskan ini berkaitan dengan beberapa kisah. Kisah yang pertama, Itu berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari beberapa sikap beliau, kebijakan beliau ketika menghadapi fitnah, ketika beliau berdebat dengan orang-orang, dengan seorang raja ya, ketika beliau hilah juga siasah ketika menghadapi raja yang raja waktu itu, setiap wanita yang bersama seorang laki-laki maka rajanya itu apa? Ya kalau dikatakan itu adalah istrinya, maka apa? Akan diambil oleh raja itu. Maka Nabi Ibrahim bersiasah dengan ilmunya mengatakan, ini adalah saudaraku. Ahl gitu ya. Ini adalah saudaraku, maksudnya saudara seiman itu, walaupun itu adalah istrinya. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam bisa keluar dari fitnah waktu itu? Bisa keluar dari fitnah dengan mengatakan ya, kalau ya apa? Laki-laki yang memulai maka itu adalah dari depan robeknya. Kalau perempuan yang meminta maka itu dari belakang. Maka tiba-tiba robeknya celaan apa? Kain Nabi Yusuf alaihi salam ada dari belakang. Dan ini adalah hilah. Dan bagaimana juga Yusuf alaihissalam, ya dengan kisah yang tadi dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang beriman. Allah Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Nah, dalam poin yang terakhir ini, saya ingin menjelaskan bagaimana sikap orang berilmu ketika menghadapi kenyataan-kenyataan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lihatlah. Bagaimana sikap orang-orang berilmu ini dalam menghadapi setiap kenyataan, fitnah yang menimpa kepadanya. Jadi fitnah yang menimpa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Al-Qasas ayat 79 ayat 70 80-nya. Bagaimana orang-orang yang tidak berilmu ketika berhadapan dengan fitnah? Dan bagaimana orang-orang berilmu ketika dia melihat fitnah? Allah berfirman, "Fa kharaja 'ala qaumi fi zinatihi. Qala alladziina yuriduuna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla ma utiya qarunu innahu ladzu hadzin 'adzim." Wa qala alladziina utul 'ilma wa ilakum thawabullahi khairun liman aamana wa 'amila shaliha wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Qarun dikisahkan adalah seorang yang banyak hartanya, yang dia mewah, sombong, dan keluar dengan kemewahannya waktu itu. Ya, dia keluar dengan kemewahannya. Ya, mungkin kalau sekarang dengan mobilnya, dengan segalanya. Maka orang-orang yang mengharapkan kehidupan dunia berkata, seandainya berbahagia, gitu, kalau digambarkan, seandainya kami mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh Qarun, sesungguhnya dia berada dalam derajat yang sangat tinggi katanya. Ini orang-orang siapa? Orang-orang jahil. Orang-orang yang menganggap kehidupan dunia adalah segalanya. Wa yara alladziina utul ilma wa qala alladziina utul ilma, dan berkata orang-orang yang diberikan kepadanya ilmu, "Puaka kalian," katanya. Sesungguhnya pahala yang ada di sisi Allah, sesuatu yang ada di sisi Allah berupa pahala, itu lebih baik bagi siapa yang beriman dan beramal saleh. Nah, lihatlah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika muncul fitnah, ketika muncul keburukan, ketika muncul syubhat, maka sikap orang berilmu itu beda. Ketika dia melihat kenyataan, ketika ia berhadapan dengan kenyataan, ya, dia akan memilih perkara yang menyelamatkan dirinya. Perkara yang bisa membimbing kepada dirinya, baik dunia ataupun akhiratnya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang jahil. Nah, lihat jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini. Mengukip orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian, lihatlah kisah yang kedua ini. Bahwa Nabi SAW mengatakan dulu ada orang yang membunuh 99 orang. Jadi di sini ada tiga. Dikisahkan ada yang membunuh 99 orang, dikisahkan rahib, kemudian yang ketiga ahlul ilmi. Lalu orang yang membunuh 99 orang ini ingin bertaubat. Padallahu ila rahibin. Ketika pertama kali dia ingin bertaubat, dia ditunjukkan kepada seorang rahib. Rahib itu orang yang rajin ibadah tetapi sempit ilmunya di sini. Maka dia pun berkata, "Aku telah membunuh 99 orang dan aku ingin bertaubat. apakah bagiku ada taubat? Maka orang yang beliau ataupun rahib ini berkata, tidak ada taubat bagimu. Bagaimana mungkin kau akan mendapatkan taubat? Engkau telah membunuh 99 orang. Maka akhirnya dia putus asa dan dibunuhlah si rahib ini. Dibunuh rahib ini. Karena dia memberikan fatwa dengan tanpa ilmu tapi dengan atifiyah, dengan perasaan, dengan tinjauan akal, dengan tinjauan hati. Maka dia membunuh 100 orang ya ini, pembunuh. Lalu terbetik dalam hatinya lagi ingin bertaubat. Padalah ila a'lami ahlil arad. Maka dia ditunjukkan kepada orang yang paling alim dari penduduk bumi. Lalu dia datang dan dia berkata, apakah bagiku ada taubat? Aku telah membunuh 100 orang. Maka lihatlah sikap orang alim. Bagaimana sikap bijaknya orang alim. Maka beliau pun berkata, apa yang menghalangi engkau dengan taubat? Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertaubat. Memerintahkan kita untuk beristighfar. Dan Allah telah dinamai dengan Al-Ghafur, Al-Ghafar. Yang Maha Pengampun. Tapi orang alim ini punya sikap yang benar, punya cara yang baik. Beliau berkata, kalau kamu ingin bertaubat dan istiqomah dalam taubatmu, la tarji ila baladik fa inna baladaka baladunsu. Tapi kalau engkau ingin bertaubat dan istiqomah dalam taubatmu, maka janganlah pulang ke negeri kamu. Jangan pulang ke negerimu. Idhab ila baladin kada wa kada fa inna hunaka unasun ya'budunallaha fa'budhum ma'hum. Maka beliau mengatakan, di sana ada orang-orang yang soleh, orang-orang yang mentauhidkan Allah, maka pergilah ke sana. Lihat, jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, pemirsa Raja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, orang berilmu. Pergi ke sana. Sebab kamu kalau pulang ke negerimu akan mudah untuk tergoda kembali. Dan mungkin engkau tidak akan istiqomah. Pergi itu di sana. Lalu, beliau pergi dan meninggal dunia sebelum sampai ke tujuan. Ke tempat itu. Maka disebutkan dalam hadis itu, antara malaikat rahmat dengan malaikat adab berkata, malaikat rahmat mengatakan beliau telah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan malaikat adab mengatakan dia telah membunuh 100 orang. Maka datanglah malaikat yang ketiga dengan mengatakan, ukur di mana dia berada. Maka ternyata beliau berada satu jengkal di tanah ahlul khair. Lalu diambillah sama malaikat rahmat. Nah. Maka jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini memberikan satu pelajaran. Dari kisah hadis ini memberikan satu pelajaran. Pertama, bahayanya kejahilan. Bahayanya orang jahil memberi fatwa dengan tanpa ilmu, maka terjadi kemudaratan untuk banyak pihak. Ahlu maksiat bertambah maksiatnya, ahlu bidah bertambah bidahnya. Kemudian apa? Dia sendiri terbunuh gitu. Kenapa? Karena dia memberi fatwa dengan tanpa ilmu. Dan ini mauqif, sikap orang yang jahil itu berbahaya. Ya. Sedangkan orang berilmu, selain fatwanya berdalil Al-Quran dan Sunnah, maka menghentikan keburukan dengan fatwanya yang hak. Kemudian apa? Menyebabkan orang yang diberi fatwa adalah husnul khatimah, mati dengan baik ya. Dan di sini mauqif orang berilmu, yang berpikir ke depan, yang memberikan penjelasan yang hak ya. Dan ini adalah sikap orang berilmu, lihat ya. Mari kita lihat kepada sebuah kisah yang sangat menakjubkan ini. Dan ini adalah sikap orang berilmu. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dan inilah ilmu itu menakjubkan. Jadi manakala ilmu itu berbicara maka menakjubkan. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh 3 orang yang mengeluh kepadanya. Satu orang yang pertama mengatakan, aku telah menikah, maaf ya jika ada, ya mungkin yang ada dalam kisah ini. Ya, maka itibarnya aja, ambil pelajaran. Ada seseorang yang telah menikah lama, tetapi belum dianugerahi keturunan. Maka dia pun berkata, wahai imam, aku telah menikah dengan waktu yang lama, tapi sampai hari ini aku belum mendapatkan keturunan. Maka apa petunjuk bagiku? Artinya, amal apa ataupun apa mestinya aku melakukannya? Maka beliau mengatakan, beristighfarlah kepada Rabbmu. Datang orang yang kedua. Dia mengkisahkan bahwa di negeriku telah lama tidak turun hujan. Kemarau panjang. Apa petunjukmu bagi kami? Maka beliau mengatakan, hendaklah kalian semua beristighfar meminta taubat kepada Rabbmu. Lalu datang orang yang ketiga. Dia mengkisahkan tentang dia telah berusaha mencari dunia, berternak, bercocok tanam,
berusaha, tapi sampai hari ini belum mendapatkan bagian itu, bangkrut terus ya.
Maka apa petunjuk kau kepada aku? Maka beliau mengatakan, adalah kalian atau engkau beristighfar kepada Rabbmu. Maka seorang muridnya berkata, wahai imam, bagaimana engkau ditanya dengan tiga pertanyaan, kau jawabnya cuma satu, itu juga ya. Satu pertanyaannya ini jawabnya istighfar, yang ini juga pertanyaannya jawabnya istighfar, yang ini juga jawabannya istighfar. Maka berkatalah al-imam al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala, dan riwayat ini juga dinisbatkan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Maka beliau mengatakan, tidaklah engkau mendengar dan membaca sebuah ayat yang terdapat dalam surah Nuh. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Maka beliau mengatakan, tidaklah memperhatikan sebuah ayat yang mana Nabi Nuh alaihissalam berkata kepada kaum, ketika aku berkata, hendaklah kalian meminta pengampunan kepada Rabbmu, karena sesungguhnya Rabbmu adalah maha pengampun. Maka jika engkau beristighfar dari seluruh dosamu dan bertaubat dari dosa-dosamu, maka Allah akan menurunkan hujan lebat dari langit, katanya. Lalu apa? Menjadikan banyak keturunanmu, kemudian menjadi banyak hartamu, dan akan mengalir sungai-sungai, dan akan kebun-kebun, ya, biji-bijian, buah-buahan, dan sebagainya. Barulah paham. Lihatlah bahwa orang berilmu itu memberikan nasihat, memberikan jalan keluar, itu indah sekali. Indah sekali. Dan bisa membuat kenyang setiap orang yang sedang kehausan ataupun kelaparan. Ketika orang itu haus ilmu, haus kepada petunjuk, haus kepada apa? Haus kepada jalan keluar. Maka orang berilmu itu indah sekali. Indah sekali. Dan lihat juga dalam ayat yang lain. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumati'kum mata'an hasana. Hendaklah kalian beristighfar kepada Rabbmu dan meminta bertaubatlah kepadanya, maka aku akan memberi nikmat kepada nikmat yang baik. Nikmat hasanah. Lihat ya, di sini adalah istighfar. Nah, ini mauquf ahlul ilm, sikap orang yang berilmu, kebijakan orang berilmu, jadi senantiasa indah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi orang berilmu, ya, orang yang faqih dalam agama ini, coba para ibu, para bapak, apa yang menjadi seringnya terjadi perceraian suami istri, kemudian gejolak dan sebagainya dalam dakwah dan sebagainya, karena di sini adalah minimnya kefaqihan dalam agama dan ilmu. Tidak sedikit suami dengan istri ya bercerai karena kalimat-kalimat yang sederhana. Ungkapan-ungkapan yang mungkin dianggap sepele tetapi menjadikan suami istri bertengkar. Kenapa? Ada mulfikih, ada mulilmi. Karena orang berilmu itu beda dalam sikapnya, dalam kebijakannya, dalam mengambil kesimpulan, dalam mengambil sikap, itu berbeda. Dan saya akan tutup dengan dua kisah yang sangat agung ya, tentang bagaimana ilmu ketika berbicara dan ketika ada dalam seseorang. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an ataupun dalam hadis dikisahkan tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud. Ya. Yang kedua-duanya adalah nabi, tetapi di sini dikisahkan perbedaan di antara keduanya. Ya. Dan di sini tentunya jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala tidak menunjukkan satu kekurangan satu dengan yang lainnya. Tetapi kisah ini adalah sebuah pelajaran yang sangat agung. Ketika dua wanita bersengketa tentang anak yang dia miliki, di mana di sini dikatakan dua wanita itu mengembala, salah satu anak di antara mereka itu adalah diterkam serigala. Lalu berserikatlah ataupun bersekutulah ataupun bertengkar tentang siapa milik, ya, mengklaim anaknya. Maka datang kepada Nabi Daud alaihissalam, lalu Nabi Daud alaihissalam memberikanlah kepada wanita yang tuanya gitu. Kepada wanita yang tuanya, karena beliau melihat anak ini kecocokan dari sisi umurnya. Lalu datanglah kepada Nabi Sulaiman, di mana mereka bertengkar, ini anak aku, ini anak aku. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata, ambillah sebilah pisau. Ya mungkin golok atau semisalnya, aku akan belah anak ini biar aman di antara kalian tidak bertengkar. Maka wanita yang terkecil pun ridho untuk diserahkan kepada wanita yang terbesar. Biarkan dan aku akan kasihkan, katanya di sini. Fafahima Sulaiman, maka Sulaiman itu paham bahwa sang ibu dari anak ini adalah wanita yang kecil ini. Artinya wanita yang lebih
muda umurnya. Kenapa? Sebab ibu yang sejati, ibu yang sebenarnya tidak mungkin rela anaknya menikmati dan dibelah. Maka dia lebih rela berada di tangan orang lain tapi masih hidup. Dan inilah ibu yang sejati. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah kefakihan. Ketika orang itu fakih kepada dalil dan fakih kepada kenyataan yang ada di hadapannya, ketika dia harus mengambil satu kebijakan dan ketika dia menghadapi sebuah masalah, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang punya fakih, orang yang berpikir ke depan, orang yang cerdas dan cerdik dan ilmu, maka itu memiliki satu kebijakan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain. Akan berakhir dengan akhir yang baik. Akan senantiasa mendatangkan kebaikan. Akan senantiasa membawa maslahat, berbeda ketika kejahilan itu berada dalam sisi seseorang. Kemudian kisah ini yang terakhir, dan kisah ini tentunya tidak disebutkan dalam Quran ataupun hadis, tetapi disebutkan dalam kisah yang merupakan iktibar semata, ya. Bahwa dari seorang hakim, ya, ini bagaimana kecerdasan dan memahami kenyataan, ya, dan bagaimana ilmu itu berbicara. Artinya di sini adalah kefakihan, fakih. Ada seseorang yang dihadapkan ke hakim. Dia dituduh sebagai pencuri tempat menanak nasi. Jadi dia dituduh sebagai pencuri penanak nasi. Dan seseorang ini mengadu kepada hakim bahwa telah dicuri barangnya. Sedangkan dia adalah orang cacat, maaf ya. Disebutkan di situ kedua tangannya tidak ada. Sedangkan barang itu bisa diambil kalau dengan dua tangan, dohirnya begitu. Maka ketika dia dihadapkan ke hakim, ya, lalu dia ditanya, benarkah Anda yang mencuri barang ini? Maka dia pun berkata, dia mengatakan, bagaimana aku bisa mencuri barang ini, sedangkan aku adalah orang yang cacat. Jadi dia mengatakan, sedangkan aku adalah orang yang cacat. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, lihatlah kefakihan. Bagaimana orang yang diberikan anugerah ilmu, maka dia berpikir. Di saat yang sempit, dia berpikir. Dan menguji orang itu. Kalau begitu saya akan hadiahkan kepadamu, silakan barang ini bawa ke rumahmu. Maka dia pun dikisahkan bahwa dia mengambil dengan kepalanya. Dan barang itu dimasukkan ke kepalanya. Lalu dia berjalan. Maka seorang hakim berkata, kalau demikian, demikianlah kamu mencuri barang ini. Maka dia pun mengaku bahwa benar aku mencuri barang ini seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kefakihan. Inilah orang itu kepada ilmu, kepada waqi, kenyataan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika orang itu dianugerahi iman dan dianugerahi ilmu dan kefakihan, maka dia akan senantiasa mendapatkan jalan keluar dalam setiap masalah yang dihadapi. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, musibah yang menimpa kepada ahli sunnah hari ini, musibah yang menimpa kepada juru dakwah hari ini, maka jamaah yang dirahmati Allah taala, bekal yang harus kita perkuat, bekal yang harus kita kumpulkan apa? Kekuatan ilmu dan kekuatan iman. Karena orang yang beriman dan kuat imannya, dia akan tangguh. Kemudian orang yang memiliki kefakihan dan orang memiliki ilmu akan senantiasa bijak ketika dia menghadapi setiap masalah. Dia senantiasa mendapatkan mana yang maslahat, mana yang lebih aslah, mana dan bagaimana sikap yang benar. Dan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ahlul ilmi wa ahlul iman, ahlul iman wa ahlul ilmi. Kisah-kisah yang menakjubkan dalam sejarah, baik disebutkan dalam Al-Qur'an ataupun kenyataan kita hari ini, sebagaimana mungkin kisah Imam Ahmad, kisah Ibnu Taimiyah, kisah para ulama yang lainnya, bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita masih punya waktu, ya, maka kita lihat bagaimana kisah Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Saya akan berikan contoh, ya, kisah sedikit, ya. Di sini bagaimana orang berilmu menjawab. Ketika ada orang mengatakan begini, "Wahai Syekh, wahai Ustaz." Ya, ini akan meremehkan umat Islam. Kenapa kita itu berbicara tentang fikih ini? Orang lain telah ke bulan, katanya. Orang-orang kafir telah ke bulan. Mereka bisa dari bumi ke bulan. Maka mungkin kalau kita orang yang tidak berilmu, dikasih pertanyaan seperti itu akan grogi ataupun bagaimana. Tapi orang berilmu berkata, kamu merasa takjub kepada manusia hanya berpindah dari makhluk ke makhluk? yang dia bisa adalah pergi dari makhluk ke makhluk? Tidaklah kamu tahu bahwa orang yang beriman, orang yang menjaga sholat, orang yang munajat kepada Allah Ta'ala, maka dia akan bertemu dengan Rabbnya. Maka dia akan menjadi dekat dengan Rabbnya. Maka dia akan menjadi dekat dengan Rabbnya dan Allah adalah sebagai penjaganya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita hal itu. Intan surullah yansurkum. Nabi SAW mengatakan, apa dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ihfadillah ihfadka. Jagalah hukum-hukum Allah, jagalah batasan-batasan Allah, maka Allah akan bersertamu. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang beriman dekat dengan Allah. Orang beriman dijaga dengan Allah Ta'ala. Apakah Anda merasa bergembira ketika Anda adalah bersatu dengan makhluk dengan makhluk? Berpindah dari satu makhluk kepada makhluk yang lain? Maka seorang beriman adalah bersama dengan Allah. Allah menjaganya. Tapi yang dimaksud tentunya bersama dengan Allah bukan berarti Allah Ta'ala menyatu dengan hamba-Nya. That, ya, bukan. Tapi yang dimaksud di sini bahwa Allah Ta'ala menjaganya. Allah adalah mengetahuinya. Allah akan menolongnya. Dan disitulah sikap orang berilmu. Wallahu Ta'ala a'lam.
Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan tausiah penuh manfaat di siang yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Khotbah Islam, pendengar dan pemirsa Roja, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk pendengar dan pemirsa yang akan bertanya kepada Al-Ustadz di kesempatan siang hari ini. Silakan bisa hubungi kami di 021-823-6543 atau pesan singkat di 0819-896543. Tentunya kami berharap pertanyaan antum berkesesuaian dengan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi. Silakan kami coba yang pertama angkat dari penelpon. Naam. Iya. Baik, terputus. Kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat terlebih dahulu. Naam. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Ummu Balkis di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah ciri-ciri orang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah termasuk diantaranya juga adalah ditinggikan derajatnya di dunia atau dengan perkara-perkara keduniaan, Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan, Ustaz.
Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ciri-ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala adalah dengan diberinya taufik orang itu kepada hidayah, dan diberikan taufik orang itu adalah kepada amal soleh. Dan bukan ciri ya yang khusus bahwa orang itu adalah diluaskan tentang dunianya, diluaskan tentang hartanya. Itu adalah bukan jaminan, itu adalah bukan ciri yang pokok. Ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah Ta'ala dan seluruh pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah Ta'ala, ciri orang itu diangkat derajat oleh Allah Ta'ala di mana dia diberikan taufik berada di atas sunnah. Dia berada di atas petunjuk, di atas Islam. Ya. Maka oleh sebab itu, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Imam Abu Aliyah berkata, Qara'tu al-muhkama wajadtu fihi ni'mataini azimataini la adri ayuhuma a'bam an hadiyani Allahu alal Islam walan aku minal haruriyin. Di mana Abu Aliyah berkata, aku membaca al-muhkama itu Quran, maka aku mendapatkan di dalamnya dua nikmat yang sangat agung yang aku tidak tahu mana yang lebih besar di antara keduanya. Poin yang pertama, Allah menunjukkan aku kepada Islam. Aku bukan Yahudi, aku bukan Nasrani, aku tidak Majusi. Dan yang kedua, aku tidak termasuk orang Khawarij. Maka barang siapa yang diberikan taufik kepada akidah yang lurus, kepada manhaj yang lurus, kepada Islam dan sunnah, maka berarti dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan itulah akan diangkat derajat. Dan ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala adalah dia diberikan taufik kepada setiap kebaikan. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah menguji para sahabat dengan bertanya dengan 4 pertanyaan. Man asbaha minkum sha'ima? Siapa yang subuh-subuh ini, pagi-pagi ini puasa? Maka Abu Bakar mengatakan, aku. Siapa yang hari ini telah mengantarkan jenazah? Aku. Siapa yang hari ini telah memberi makan orang miskin? Aku. Siapa yang hari ini telah menengok orang sakit? Maka Abu Bakar mengatakan juga aku. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang mampu mengumpulkan 4 amalan ini dalam sehari, maka dia akan masuk surga. Adapun orang diluaskan dunia, maka itu adalah bukan ciri bahwa Allah telah mengangkat derajatnya. Sebab jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pun menyaksikan banyak orang kafir yang diluaskan hartanya. Dan ini adalah merupakan istidroj dari Allah Ta'ala, penyungkun ya, apa namanya, ahlu maksiat, ahlu riba, ada orang yang hartanya. Maka Allah memberikan bagian dari dunia ini, belum tentu Allah mencintainya. Dan belum tentu Allah Ta'ala memberikan petunjuk kepadanya. Jadi, ciri orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala, ya diberikan taufik dalam hidayah, diberikan taufik dalam alam soleh, diberikan taufik dalam ilmu, dan itulah makna diangkat derajatnya Allah Ta'ala alam.
Baik, bisa. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk Umum Balkis di Jakarta. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon. Silahkan 0218236543. Naam. Silahkan.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak, dari mana?
Dari Batam, Ustaz.
Dengan Bapak?
Dari Batam.
Dari Batam, Ustaz.
Ya, silahkan.
Silahkan Bapak.
Ini Ustaz, mau nanya kan? Ini bagaimana kalau anak punya anak perempuan? Kepingin memasuki polwan, bagaimana hukumnya itu, Ustaz?
Iya. Baik, itu saja Pak.
Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pingin jadi polwan ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala. Adapun wanita jadi mungkin tentara, ataupun dia jadi apa, mujahid ya, secara umum apabila dalam bagian dalam waktunya diperlukan, maka tentunya ada. Tetapi kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, yang terpenting bahwa wanita bekerja dalam bentuk apapun adalah yang sesuai dengan fitrahnya, yang sesuai dengan kodratnya. Karena tentunya Allah Subhanahu wa Taala telah membedakan laki-laki dengan perempuan dari sisi penciptaannya, dan Allah pun membedakan sebagian syariat sesuai dengan fitrahnya. Wanita keluar dari rumah pada umumnya adalah menjadi sebuah fitnah. Oleh sebab itu Rasulullah SAW telah menjelaskan, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Maka Rasulullah SAW telah menjelaskan, dan ini juga bukan berarti wanita sama sekali dilarang keluar, tetapi ini adalah menunjukkan harus punya perhatian. Apabila seorang wanita itu keluar, jadi dia keluar, maka akan dihiasi oleh syaitan laknatullah. Dan bahkan Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'atu syaitan, wanita itu adalah syaitan. Kemudian Rasulullah SAW telah menjelaskan dalam hadis yang lain, adharu fitanin al-rijal kanat finisa, bahwa fitnah yang paling dahsyat kepada kaum laki-laki adalah kaum wanita. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua fitnah yang telah menimpa kepada kaum wanita di zaman hari ini adalah dua perkara yang sangat agung, dua perkara yang sangat dahsyat, yang ini dibesar-besarkan oleh musuh-musuh Islam. Yang pertama adalah as-sufur. As-sufur itu apa? Ariyat. Munculnya wanita-wanita yang tidak memakai jilbab, munculnya wanita-wanita yang tidak memakai pakaian, yaitu tinunun menutup apa? Auratnya. Yang kedua, keluarnya wanita min ghairi hajah, keluarnya wanita yang bukan keperluan yang hajah. Ya. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan, jika seandainya sholat saja, abdolnya wanita adalah di rumah. Dan kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ya, fitnah yang sangat agung juga, di mana hari ini banyak wanita yang menjadi pekerja dan menjadikan kaum laki-laki adalah menjadi apa? Banyak yang jadi pengangguran. Ini juga adalah fitnah yang sangat besar. Maka sudah barang tentu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, ya, kewajiban para wanita, kewajiban kaum ibu adalah menjaga keluarganya. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, wabuyutahunna khairun lahunna, rumah-rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka. dan sabda Rasulullah SAW walaupun singkat tetapi memiliki makna yang sangat padat. Wa buyutahunna khairun lahunna. Menunjukkan bahwa kalau kita menimbang dan kita berpikir lebih panjang, sabda Nabi SAW mengatakan wa buyutahunna khairun lahunna, bahwa rumah mereka adalah lebih baik bagi mereka, lebih baik bagi mereka. Dan kalau kita mencermati kata-kata wa buyutahunna khairun lahunna, maka di sini adalah menunjukkan lebih baik bagi mereka, bagi dunianya ataupun akhiratnya, ataupun bagi negaranya, bagi bangsanya, bagi keturunannya, termasuk juga bagi apa? Bagi suaminya. Jadi perlu diperhatikan wa buyutahunna khairun lahunna, bahwa rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Pertama, para ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, kata-kata wa buyutahunna khairun lahunna ini menunjukkan bahwa keberadaan wanita lebih banyak di rumah lebih baik bagi mereka, para wanita, bagi urusan akhiratnya ataupun urusan dunianya. Yang ketiga adalah bagi urusan suaminya. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerusakan hari ini berkaitan dengan perselingkuhan, perceraian dan sebagainya, hal itu ada disebabkan wanita banyak keluar dari rumahnya. Kemudian wa khairun aidan li auladihinna au banatihinna, dan itu juga menjadikan baik bagi keturunannya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat kenapa anak-anak kita hari ini lebih dekat kepada maksiat, lebih dekat kepada pintu-pintu kemaksiatan, lebih dekat kepada pintu-pintu keburukan, dan lebih sekarang mungkin dikatakan kenakalan remaja. Karena jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, anak-anak muda kita hari ini, pemuda-pemudi dan anak-anak kita tidak punya tempat kembali. Di mana ketika dia kembali dari sekolahnya, maka ibunya ada di luar, bapaknya ada di luar. Maka kembali ke rumahnya, ibunya pergi ketika anaknya dia masih tidur, dan dia datang ke anaknya udah tidur. Dan anak-anaknya adalah bersama siapa? Anak-anaknya adalah bersama pembantu-pembantunya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keberadaan wanita di rumahnya juga adalah baik bagi negara ini. Sekarang ikhwatu iman yang dirahmati Allah Ta'ala, lihatlah bagaimana ketika wanita itu bekerja, ribuan kaum laki-laki ini adalah kehilangan apa kewajibannya. Dia sebagai suami yang harus apa memberikan nafkah kepada yang lainnya, mereka di PHK. Kemudian sekarang lebih banyak yang dikerjakan adalah wanita, adalah fitnah yang sangat besar sekali yang menimpa kepada kaum muslimin, menimpa kepada, bahkan bukan hanya kepada negara-negara Islam, tetapi juga kepada negara-negara kafir. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membaca beberapa buku tentang pendidikan, maka salah seorang peneliti dari Amerika mengatakan salah satu kerusakan di negara-negara, hatta ini mengatakan negara kafir, kenapa terjadi kerusakan-kerusakan dari generasi yang akan datang ini, mereka mengatakan karena kehadiran para wanita tidak ada di rumahnya, mereka lebih banyak di pasar-pasar, di tempat-tempat pekerjaan dan sebagainya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya adalah bukan berkaitan dengan pertanyaan yang tadi saja, akan tetapi inilah yang wajib diketahui oleh kaum muslimin hari ini. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Jazakallahu khairan. Kita masih angkat pertanyaan dari panel phone. Silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Silakan. Iya, halo. Baik, terputus. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz dari Saudara Abdullah di Aceh yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya untuk kaum muslimin Aceh terkait dengan adanya sebagian kalangan dari rakyat Aceh yang menyampaikan bahwasannya mereka menolak Wahabi, yang dalam hal ini negeri Saudi Arabia secara khusus sebagai representasi dari Wahabi, sedangkan negeri Wahabi adalah merupakan negeri yang sangat dermawan dan telah menghibahkan hampir dari 806 triliun rupiah untuk membantu rakyat Aceh. Mohon nasihat Ustaz terhadap fitnah yang terjadi agar kaum muslimin Aceh tidak terkotak-kotak atau tidak terpecah karena adanya ajakan untuk menolak Wahabi. Terima kasih Ustaz.
Bismillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ada beberapa poin yang ingin saya jelaskan tentang poin ini. Mungkin yang pertama, kaum muslimin di mana saja berada, bahwa setiap orang beriman akan diuji ya.
Dan ini kita wajib mengetahui dengan penjelasan tadi saya telah sampaikan. Poin yang kedua, bahwa kita kaum muslimin di Indonesia, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya mukmin dengan mukmin itu adalah saudara. Jadi mukmin dengan mukmin adalah saudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Al-mu'min ma'al mu'min kal bunyan. Al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid." Mukmin dengan mukmin adalah bagaikan satu tubuh. Mukmin dengan mukmin adalah bagaikan satu bangunan. Yasuddu ba'dhum ba'd. Yang dia itu adalah saling membantu satu dengan yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mukmin dengan mukmin adalah saudara. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita diikat dengan nama Islam, kita diikat dengan nama iman. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengikat kita itu dengan kalimat tauhid. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh dipisahkan dengan warna kulit. Kita tidak boleh dipisahkan dengan bahasa. Kita tidak boleh dipisahkan dengan negara. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah merupakan orang-orang beriman yang Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersaudara. Bahkan perlu diketahui kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Para ulama menjelaskan, perintah yang paling banyak setelah perintah tauhid adalah perintah untuk bersatu. Dan larangan yang paling banyak setelah larangan untuk melakukan kesyirikan adalah larangan untuk kita berpecah belah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran, "Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Wa qala Allah taala, "Wa la takunu kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat." Berpegang teguhlah kepada tali Allah, kepada Al-Quran dan Sunnah, dan janganlah berpecah belah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, seperti Yahudi dan Nasrani. Setelah datang kepada mereka penjelasan, maka mereka ikhtilaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu. Kita diikat dengan nama iman, dengan nama Islam, dengan kalimat La ilaha illallah. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan kita semua, dan waktu itu beliau berada di Arafah bersama para sahabat yang tidak kurang dari 100.000 orang yang menunaikan ibadah haji, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan tentang persatuan kaum muslimin. Dan kita diikat dengan syiar-syiar yang sama, dengan kalimat tauhid. Tidaklah kita sekarang sedang dekat menunaikan ibadah haji, dan orang-orang menunaikan ibadah haji, yang seluruh bahasa mereka menyebutkan kalimat labbaika Allahumma hajjan, labbaika Allahumma umratan, labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika labbaik. Dan semuanya dengan kalimat yang sama. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diikat dengan kalimat tauhid, dengan kalimat iman. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diikat dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kita disatukan dengan Quran dan Sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar beragama dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan ijma para ulama kita, dengan kias yang telah dijelaskan oleh para ulama kita, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala, agama kita diikat dengan adanya Quran, diikat dengan adanya hadis-hadis Nabi SAW, Sunnah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian poin yang sangat penting yang saya ingin sampaikan,
bahwa kalau terjadi perbedaan, ingat jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, perbedaan di antara Ahlus Sunnah di dalam masalah pemahaman-pemahaman itu telah terjadi dari dulu sampai sekarang, dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Maka adalah kita mengikuti jejak mereka. Jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, demikian juga mungkin setelah Husnul Aceh dalam hal ini. Tidaklah kita mengetahui bahwasanya Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Umar berbeda pendapat tentang hukum menyentuh istri batal atau tidak. Abdullah bin Abbas mengatakan menyentuh istri tidak batal. Abdullah bin Umar mengatakan batal. Imam yang empat berbeda. Imam Syafi'i mengatakan menyentuh batal. Imam Ahmad mengatakan kalau menyentuhnya dengan syahwat batal, kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Dan ulama sampai hari ini berbeda. Tapi pernahkah terjadi pertumpahan darah ataupun terjadi pertengkaran karena berbeda ini? Pernahkah Imam Syafi'i mencela Imam Ahmad atau Imam Syafi'i karena berbeda? Bahkan para ulama kita berbeda dalam masalah besar. Tidaklah kita tahu Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad berbeda. Tentang apa? Imam Syafi'i berkata orang yang meninggalkan sholat selama mengimani tentang wajibnya tidak kafir. Imam Ahmad mengatakan kalau dia tidak sholat walaupun masih mengimani wajibnya maka dia kafir. Karena pembeda antara iman dengan dengan kafir adalah sholat. Berbeda dalam masalah ini. Tapi pernahkah Imam Ahmad mengatakan dan menuntut setiap orang harus bermadhab dengannya, dan yang tidak bermadhab dengannya berarti musuh saya? Demikian juga umpamanya Imam Syafi'i mengatakan siapa yang beda denganku maka itu adalah musuhku. Kemudian para pengikutnya umpamanya yang bermadhab dengannya, Imam Nawawi umpamanya, Imam Ibnu Hajar, ya, ini adalah termasuk ulama Syafi'inya. Dan di sana ada ulama Hanabilah seperti siapa? Imam Al-Mughni rahimahullahu taala. Yang di sana adalah imam, ya, seperti apa? Imam Ibn Abil Bar umpamanya Malikiyah, minal Malikiyah. Pernahkah mereka bertengkar karena perbedaan dalam masalah fikih? Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sekarang berbeda, apakah menghadiahkan baca Quran atau sampai atau tidak? Dari dulu sampai sekarang berbeda pendapat di kalangan para ulama. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi setiap di antara kita berpendapat dan kita beradab satu dengan yang lainnya, menghormati satu dengan yang lainnya apabila ini adalah dalam perbedaan yang itu adalah para ulama kita berbeda. Lain kalau kita berbeda dengan masalah-masalah iman seperti orang Syiah menambah rukun Islam menjadi 6 umpamanya, atau mengatakan tidak sah keimaman Abu Bakar dan Umar, ini lain, menyimpang. Tapi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah Ahlus Sunnah. Saudara satu dengan yang lainnya, perbedaan masalah fikih. Perbedaan antara kunut dengan tidak kunut itu dari dulu sampai sekarang. Maka ini terjadi perbedaan dan mereka senantiasa menghormati satu dengan yang lainnya. Tidak pernah terjadi seperti itu. Kemudian poin yang sangat penting untuk dijelaskan tentang Wahabi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih Wahabi itu gitu? Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Wahabi itu tidak ada sebenarnya gitu. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak pernah menuntut orang untuk bermadhab dengan madhabnya. Dan tentunya kalau semuanya adalah dinisbatkan, maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala akan bingung umat Islam ini. Bukan hanya Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Maka di situ ada Tsauri, ada Ibnu Uyainah, ada Imam Auza'i, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ya. Kemudian mungkin juga kesininya nanti Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Albani, dan para ulama yang lainnya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berkaitan dengan istilah ini. Maka jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, istilah Wahabi, saya ingin menjelaskan dua sisi. Ada Wahabi yang dikenal dengan Abdullah bin Wahab, ini adalah tahun 200-an, itu adalah Khawarij. Itu adalah Khawarij yang menyimpang. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang ini adalah tahun 1400, ya, 14, maka ini adalah berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala.
yang beliau adalah ahli sunnah. Beliau adalah ahli sunnah. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, orang yang dibukakan hatinya, bagaimana beliau itu menukil kalam Imam Syafi'i. Hatta dalam kitab yang dianggap sederhana, dianggap pendek adalah kitab Usulus Salasah. Beliau mengatakan dalam kalimat yang pertama, i'lam rahimakallah, yajibu alaika anta alama arba'at masail. Wajib bagi kamu adalah untuk mengetahui empat perkara. Apa? Ilmu. Mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu, kemudian sabar. Lalu beliau membawakan ayat, wal asri innal insana lafi husrin. Lalu membawakan kalam Imam Bukhari, dan membawakan kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Lihat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang masalah, lalu berdalil dengan Quran, lalu menggunakan syahid. Saksi bahwa pemahaman beliau itu telah disaksikan dengan ulama, yaitu Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala adalah bukan seorang diri yang dia itu beragama dengan pemahamannya sendiri, dengan penemuan sendiri. Ketika beliau membawakan keutamaan surat Al-Asr, maka beliau membawakan riwayat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Itu sebuah kalimat, seandainya Allah tidak menurunkan ayat kepada umat ini kecuali dengan ayat ini surah Al-Asr, maka cukup bagi umat ini untuk mencari kebahagiaan. Jadi beliau menggunakan kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka beliau juga termasuk ulama yang sangat kuat pemahamannya dan pengetahuannya kepada kalam-kalam Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kepada pendapat-pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah ya, kita harus bersikap jujur bahwa dunia Islam hari ini dari seluruh penjuru dunia, ketika mereka mendapatkan musibah dan mereka mendapatkan ujian, maka pemberian yang dengan tanpa iming-iming di belakangnya, tidak akan menjadi utang dan tidak ada tuntutan, adalah bantuan yang datang dari Saudi Arabia. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa ini dan negara ini dan rakyat Indonesia ini adalah harus terbuka ya. Ribuan Quran dibagikan ya. Kemudian apa? Ribuan masjid yang ada di Indonesia ini, ribuan sekolah yang ada di Indonesia ini. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ingat ya, di sini ada apa, safaroh ataupun dubes, kemudian juga ada ini, berapa orang-orang yang telah diberangkatkan haji dengan gratis, dan itu adalah semuanya oleh ulama atau apa, kerajaan Saudi Arabia. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tapi bersama itu, pernahkah orang-orang Saudi memaksa untuk bermadhab umpamanya dengan apa yang mereka dianggap itu adalah sesuatu yang mereka jalani hari ini? Mereka tidak pernah. Mereka adalah bersikap bijak. Mereka bersikap apa, adil dan semua. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan perlu kita sampaikan bahwa kalimat tentang istilah Wahabi muncul dari dua kelompok. Jadi istilah penamaan Wahabi adalah muncul dari dua kelompok. Pertama, jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, istilah Wahabi muncul dari para penjajah. Kenapa? Sebab perlu diketahui, istilah Wahabi ini sekitar Afrika dan misalnya, bahwa orang-orang yang menentang penjajah dari zaman ke zaman adalah ahlu sunnah. Yang dituduh itu adalah Wahabi. Maka istilah Wahabi adalah untuk menjauhkan kaum muslimin agar tidak berjihad di jalan Allah ta'ala. Jadi termasuk ketika Indonesia ini dijajah oleh Jepang, oleh dulu Belanda dan Jepang. Pertus dan yang lainnya. Dan termasuk ini di India dan Pakistan dan termasuk Afrika. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa istilah Wahabi dikatakan tentang berdarah dan sebagainya, maka ini adalah merupakan rekayasa musuh-musuh ahli sunnah, itu Syiah. Nah, kenapa? Karena Syiah ini, mereka apa? Mereka membuat cerita-cerita palsu, mereka membalikan fakta tentang sejarah buruk mereka dan sejarah berdarah mereka. Karena bagi orang yang tahu tentang sejarah, jamaah yang dirahmati Allah ta'ala, kita mengetahui bagaimana kaum Qaramithah, salah satu sekte dari kaum Syiah yang telah membunuh kaum muslimin yang sedang menunaikan ibadah haji tidak kurang dari 20 ribu orang. Yang waktu itu terjadi pada tahun
300 Hijriah. Lihatlah di situ dibunuh dan terjadi apa? Darah. Sampai dikatakan sebagian orang itu apa digantung di tiang-tiang Ka'bah. Kemudian apa? Sampai tempat air Zam-Zam itu adalah berubah menjadi darah. Dan para ulama berbicara tentang hukum air bercampur dengan darah di situ. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang sangat ditulis oleh para ulama, oleh Imam Zahabi, oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bagaimana Tatar ketika waktu itu masuk dengan sebab koromitoh, membunuh kaum muslimin yang ada di Baghdad, dan tidak kurang dari 1.5 juta kaum muslimin yang dibunuh waktu itu, sehingga terjadi banjir darah setengah betis dan menjadikan wabah penyakit kepada negara-negara yang di dekatnya, dan itu disebabkan oleh kaum koromitoh. Dan sejarah membuktikan itu semua. Dan sampai hari ini, dan wajib diketahui oleh para pemimpin kita juga hari ini, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan di situ ada orang Syiah, kapan di situ berkuasa, maka akan terjadi konflik di negara itu. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa yang akan menciptakan kedamaian dan ketentraman adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang akan menciptakan dan menjaga NKRI adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan saya akan kisahkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Anda mengetahui sejarah, bukti nyata ditulis dengan tinta emas. Siapa? Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ketika beliau dipenjara oleh seorang pemimpin yang Mu'tazilah waktu itu, dia didera, dia disiksa. Lalu berkumpullah kaum muslimin menunggu instruksi beliau akan berdemo dan akan mengkudeta pemimpin waktu itu. Tetapi Imam Ahmad rahimahullahu taala, walaupun dia berada di penjara, maka beliau melihat maslahat yang lebih besar agar tidak tertumpah darah kaum muslimin. Maka beliau mengatakan, bersabarlah kalian untuk tetap bersabar dan mengikuti perintah Nabi SAW untuk bersabar kepada pemimpin yang zalim, pemimpin yang dianggap zalim, pemimpin yang dianggap menyimpang, untuk tetap sabar, untuk tidak mengalirkan darah. Maka jamaah yang dirahmati Allah taala, lihatlah Imam Ahmad rahimahullahu taala, lihatlah tokoh Ahli Sunnah, bahwa beliau itu adalah sabar. Biarkan dirinya didera, biarkan dirinya disiksa, biarkan dirinya dipenjara, sampai Allah Ta'ala membukakan pintu kebaikan, di mana Allah Ta'ala membuka hidayah kepada seorang pemimpinnya waktu itu, yang tadinya Mu'tazilah menjadi Ahli Sunnah, dan beliau pun dikeluarkan kembali dari penjaranya, dan beliau pun mengajarkan hadis kembali, dan demikianlah Ahli Sunnah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sesuatu yang harus diketahui oleh kaum muslimin semuanya, bahwa yang akan menjaga NKRI, yang menjaga persatuan umat Islam adalah hanyalah Ahli Sunnah, dan yang akan menjaga darah kaum muslimin adalah Ahli Sunnah. Adapun yang bukan Ahli Sunnah, seperti kaum Khawarij, orang-orang yang umpamanya terkontaminasi dengan pemahaman ISIS ataupun yang semisalnya dari kaum Khawarij, maka mereka mengalirkan darah kaum muslimin. Tidak kita mengetahui orang-orang yang pemahaman yang disebut dengan terorisme, yang mereka dikatakan dengan Irhabiyun, yang mereka adalah orang-orang Khawarij, membunuh orang yang sedang sholat di masjid, membunuh orang yang tidak berdosa. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Ahli Sunnah a'lamun nasi bil haq, arhamun nasi bin nas. Ahli Sunnah adalah orang yang paling tahu kepada kebenaran, dan Ahli Sunnah adalah orang yang paling bijak dan lemah lembut kepada sesama manusia. Maka demikianlah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita untuk saling tolong-menolong di antara sesama kaum muslimin. Kemudian marilah kita bersatu di antara sesama kaum muslimin. Kemudian apa-apa yang terjadi perbedaan di antara kita semua, marilah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan setiap di antara kita berlapang dada terhadap apa-apa yang terjadi perbedaan, dan kita bersikap sebagaimana sikap para ulama kita dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dari imam yang empat, bagaimana mereka itu berbeda dan bagaimana mereka itu menjalin hubungan satu dengan yang lainnya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita tidak boleh mengatakan, kalau dikatakan ini bid'ah, maka berarti kita telah mencap saudara kita adalah mempunyai dicap saudara kita akan masuk neraka. Tidak ya. Hatta para ulama berbeda, yang mengatakan ini sunnah, yang mengatakan ini adalah bahkan sampai bukan bid'ah, mereka tidak mencap saudaranya, tetapi mereka adalah berbicara tentang ilmu apa yang diyakininya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah engkau berkata dan janganlah engkau bertindak kecuali yang diyakini olehmu tentang ilmunya. Wallahu ta'alam, sampai di sini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempersatukan kaum muslimin, mempersatukan umat Islam, mempersatukan ahli sunnah di Indonesia ini dari seluruh penjuru dunia. Dan kita harus lebih bijak terhadap fitnah-fitnah yang ada ini, terutama ahli sunnah salafiyun lebih bijak, lebih bersabar, dan lebih untuk senantiasa kita untuk berhati-hati agar tidak semakin banyak tentang fitnah yang menimpa kepada kita semua. Dan tentunya kaum muslimin, jangan sampai kita diadu domba antara sesama kaum muslimin, dan tentunya negara ini diserahkan kepada musuh-musuh Islam. Wallahu ta'ala alam. Yang benarnya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kelirunya itu adalah dari kekeliruan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.